v-am regăsit, dragi prieteni, la o ediție specială de Crăciun. Astăzi s-a născut cel fără de început. Ce tensiune enormă între prima parte a expresiei și a doua parte. Cum adică astăzi s-a născut cel care este dintotdeauna? Eternitatea a intrat în timp. Eternitatea ne-a fracturat istoria în două și ne-a schimbat sensul istoriei și sensul vieților. Toată această paradoxală exprimare este pusă în colinde. Folclor. Astăzi vom vorbi despre folclor și l-am ca invitat pe profesorul Ioan Haplea. Bine ați revenit în emisiunea noastră.
Mulțumesc pentru
invitație. Să discutăm din nou despre identitatea noastră muzicală, sonoră, identitatea noastră în versuri, identitatea românilor atunci când exprimă teologie. Și teologie se pare de uneori de foarte bună calitate, alteori mai diluată. Aș vrea să mergem dinspre întuneric spre lumină, și anume aș vrea să ne să pornim la ideea de creație folclorică de Crăciun, de la starea folclorului astăzi, ce se întâmplă astăzi, și apoi după ce vedem cât e de mare întuneric, o să mergem și spre lumină.
Da. De fapt, de câte ori ne întrebăm în legătură cu un gen la care ne raportăm și constatăm derapajele contemporane, căutăm răspunsuri la felul în care genul a fost configurat, la felul în care el s-a manifestat, la felul în care s-a născut, cum s-a perpetuat. Și pe urmă constatăm alunecări îngrijorătoare, în special în ceea ce privește simulacrul, adică o tendință de a reînvia lucruri care au fost făcându-te că. Ori sociologic asta este evident că nu se poate. Tot rețin o expresie așa colorată a lui Marin Sorescu, care spunea: haideți să ne haidem. Adică în niciun caz, făcându-te că, nu poți să reinstaurezi lucruri care veneau din argumente interioare, ranforsate de-a lungul timpului și, deci, uitându-ne la situația contemporană, repertorială, să spun, nu numai în genul de colindă, dar parcă în segmentul ăsta e mai îngrijorător, recuperarea lucrurilor care au fost e dificilă și mărturisesc că fac parte din categoria scepticilor.
Deci nu vom putea recupera autenticul trecutului, dar oare putem să, dacă nu putem recupera, putem salva ce se mai poate? Pentru că lucrul care mă îngrijorează, domn profesor, este invazia kiciului, nu numai în spațiu public, în ceea ce ascultăm pe radiouri și ce vedem la televiziuni. Ce mă îngrijorează cel mai mult este tocmai la acele persoane care ar trebui să aibă simțul adevărului mai dezvoltat. În spațiul evanghelic, spațiul evanghelic s-a infestat cu un gen de colindețuri și tot felul de producții din acestea, de un chici greu de imaginat și greu de, mă mir cum reușesc. Asta e frământarea mea.
Da, poate că e puțin lateral răspunsul pe care îl cred eu. Se pornește de la ideea că religie înseamnă a relega. Câtă vreme, dacă țin bine minte, Giorgio Agamben spune asta vine de la relegere, care înseamnă a citi cu atenție. Uh-huh. Deci e mai mult problema de separare decât problema de unire. Umblarea cu nebăgare de seamă, cam asta este. Umblarea obișnuită, cotidiană, jurnalieră, și tipul ăsta de îndrăzneală generează discursuri muzicale care nu au aceeași consistență pe care o au cele care vin din introspecție. Deci, până la urmă, cred că e o umblare cu nebăgare de seamă. Nu ne uităm destul de aproape.
Foarte, foarte frumos spus. Adică, persoanele care umblă cu nebăgare de seamă în viață, umblă cu nebăgare de seamă în natură, umblă cu nebăgare de seamă în muzică, nu poți să produci ceea ce au produs înaintași, și astăzi s-a născut cel fără de început, în momentul când te-ai izolat de frumusețea din natură. Îmi povestea un prieten că a fost foarte greu să scoată generația tabletei la o excursie în pădure, să contemple frumusețea pădurii. Oare dacă generația aceasta este greu de scos afară la contemplarea frumosului natural, probabil la fel de greu este să admire o componenta estetică într-o înșiruire sonoră, într-un cântec, într-o muzică. Astăzi s-a născut cel fără de început, la Betleem, colo jos, cerul ar de luminos. Ce frumoase creații! Ce este Colinda? Ce este Colinda din punct de vedere al specialistului? Că așa știm toți să improvizăm pe temă, dar am vrea să ascultăm specialistul. Ce este Colinda?
Fie că ne referim la Colinda la care îi spunem laică, fie că ne referim la Colinda sacră, Colinda religioasă, spunem, cum poate puțin grosier spus, e un fel de mesagerie orală. Adică este cea care aduce o veste, un gen augural, care felicită. În perimetrul ei folcloric se mișcă oameni care au curajul să spună la adăpost agoniseala de un an sub o incintă acustică. Fie că i-ai cuvânt rostit, mulțumită sau așa, fie că e un cuvânt cântat. Și din cauza asta, cetele astea de colindători sunt cete care înconjoară acustic și omul are încredințarea că sub patronajul cuvântului rostit sau cântat, agoniseala lui se va bucura de un bun statut în continuare. Altfel, se spune, este un gen encomiastic care se desfășoară în jurul unui miez epic, adică în jurul unei povești. Alții îi spun că are un caracter imediat, adică nu se trimite o telegramă sau imediat, înseamnă fără media, în prezență. Și atunci alții spun că este adică este un romanism la slav și nu este un slavism la români, pentru că a venit pe filiera asta latină. În general, sau muzical spunând, este un gen cu o anumită configurație morfologică care subîntinde un text de proveniențe, cum am spus, laice sau religioase și de cele mai multe ori într-un amestec destul de obscur.
Da. E foarte interesant ceea ce a spus adineori și aș vrea să campăm puțin asupra acestui aspect. Colinda are o anumită scenografie. Grupul de colindători înconjoară casa, înconjoară cei care sunt colindați, vin în centru grupului, sunt înconjurați, este o poziționare care, iată, s-a pierdut astăzi. Tocmai această înconjurare protectivă și această binecuvântare din toate părțile a gospodarului care vine apoi să facă parte din prea plinului, din paharul care dă peste el, vine să facă parte și colindătorilor care îl înconjoară, care cumva este un soi de agresiune întoarsă invers. Este o împresurare, dar o împresurare de bine.
Da, așa e, exact. De obicei se practică cântarea care se numește antifonică. Mie mi s-a întâmplat în culegerile pe care le-am făcut că dacă găseam un grup de 2-3 bărbați și spuneam, uite, nu puteți să-mi cântați o colindă, ei spuneau, nu putem duce. La început n-am înțeles ce înseamnă că nu putem duce, dar de fapt problema era asta, că această cântare antifonică împărțea ceata în două și ei cântau responsorial, unii o strofă și ceilalți începeau înainte ca strofa celor de la început să se termine. Și în așa fel încât se asigura un soi de etanșeitate, pentru că dacă acolo era o pauză, ei spuneau cel rău intră pe acolo.
Foarte interesant.
Da. Și la sfârșit, cele două grupuri cântau împreună, se auzea de două ori mai tare, asta însemna că era semnalul că lucrurile se încheie. Deci asigurarea acestei incinte etanșe acustice, fără spărturi, sinecera, spunem, nu? Era o cântare sinceră. Era o cântare fără spărturi, care garanta, cum spuneam și cum a spus, etanșeitatea acustică a ogrăzii, a agoniselilor.
Ați anticipat o întrebare, cum se interpretau colindele? Sunt mai multe modalități și nu numai în scenografie, în funcție de regiuni, dar și în interpretare. Cum se interpreta și de unde vine obiceiul acesta al interpretării viva voce? Da? Deci trebuia să întâmple atunci, nu poți trimite o casetă, nu poți trimite o înregistrare, deși aveam ca să fii colind, trebuie să fii prezent în persoană, în fața colindatului.
Aș începe un pic din spate, un mic recul. Bela Bartok a dus niște țărani din Hateg, din Pădureni, la Budapesta și acolo au vrut să facă o demonstrație despre felul în care se folosește fonograful lui Edison. Și eu șoptit unei țărănci, acum vă rog să cântați bocetul ăla pe care l-ați cântat când am fost la Pădureni. Și țăranca o tresărit și a zis, adică a murit cineva? Și-a spus, nu, dar să cântați. Și spune el, parcă era un brontozaur care care se trezea dintr-un fel de tip de relație pe care o melodie o avea cu un eveniment. Deci nu se putea cânta orice, oricând, oricum, în orice condiții. Atunci existau genuri legate, spune, nu se putea colinda oricând. Nemai vorbind de faptul că colindatul era un soi de post acustic, pentru că în timpul colindatului nu se horea. Deci nu era voie să cânti orice, oricând și cum. Și asta garanta, pe lângă postul pe care îl țineau colindătorii, pe lângă spovedania pe care o făceau, garantau calitatea sunetului, pentru că nu orice sunet putea să înconjoare protectiv lucrurile astea. Și atunci, revenind la problema cântatului, grupul cel mai, ce să spun, mai zdravăn așa, era aceata de... Termenul nu-i foarte politicos, dar ceată însemna altceva. Ceata de tineri care făceau dovada unui soi de protocol cordial între generații. Tinerii vin protocolar la cei vârstnici care nu doresc să audă colinde noi, ci doresc să audă lucruri pe care le cunosc, pe care le și amendau la sfârșit, acolo n-ați cântat bine sau așa. Și în felul ăsta, ceata asta alia ceva care pentru mine e de mirare, un tip de comportament războinic, aș spune, o organizare paramilitară, pentru că aveau steag, se retrăgeau, presupuneau un timp petrecut împreună și pe de altă parte...
Un transfer între generații,
exact, deci, da,
tineri și bătrâni.
Da, tineri și bătrâni. Și pe de altă parte, spun, un soi de hieratism al textelor care puse împreună e o alianță foarte ciudată între un caracter, spune Bartok, mai curând războinic,
afirmativ.
Da, afirmativ așa, și pe de altă parte texte care spun unul dintre fiii boierului îți trimis să dea la boi de mâncare, cu trimitere evidentă la ieslea și spune nu pot să merg, cel mijlociu nu poate, cel mic vine și spune nu pot să dau la boi de mâncare și te aștepta că acolo e ceva foarte sever, foarte închis, de mirosul florilor și de zborul albinelor. Ei, alianța asta...
Un anticlimax.
Da.
Crescendo și după aceea se prăbușește în ceva extrem de dulce.
Se topește, așa, într-un uimitor. Asta e problema cetei și pe urmă, ce să spun, în legătură cu obiceiul există multe colecții, am adus aici câteva, există multe colecții de colinde, avem totuși un impas bibliografic în legătură cu felul în care obiceiul se desfășura. Puțină lume s-a ocupat de descrierea exactă a felului în care protocolul se realiza, ce lucruri, la ce idei trimitea un anumit tip de comportament și e destul de greu de, cum să spun, de dat un răspuns ferm în legătură cu, cu asta.
Există multiplicitate de ritualuri de intrare în curte, de ieșire din curte, de circuite în curte, sunt locuri în care nu ai voie să mergi, nu urci pe prispa omului, stai în scară și așa mai departe. Deci aceste, probabil, așa cum spuneți, este un impas bibliografic, încă mai vedem, mai putem observa, da. Probabil aici ar putea fi acoperit acest gol în notațiile de scenografie legate de anumite regiuni și anumite obiceiuri. Așadar avem două segmente, segmentul muzical, melosul și poeticul, versurile. Dacă luăm bisturiu și secționăm muzical și poetic, ce se întâmpla diferit muzical? Ați amintit un alt gen, horirea. Muzical, ce se întâmpla? Colinda versus horire, poetic, una față de cealaltă?
În general se spune, din perspectiva acum cercetării contemporane, că atunci când avem de-a face cu genuri muzicale, genuri sincretice, manifestări sincretice, există un motor de producție și există, pe urmă, presiuni de selecție. Motorul de producție este cel care, în virtutea, eu cred că, a limbii române, generează texte muzicale, care, pe urmă, intră în auzul mulțimii și se creează anumite trasee preferențiale care, până la urmă, hotărăsc genurile care sunt de mai mare frecvență și pe celelalte repertoriile le marginalizează. E un fel de, a spune, preferințe colective pentru anumit tip de alcătuire. Ori Colinda față de horă se mișcă în niște severități de selecție mult mai drastice decât horirea, unde este un luxuriantă expozeu instrumental sau vocal, unde ne spunem lucrurile interne proprii. Câtă vreme aici, Colinda dă seama de grup, de alcătuirea unei colectivități. Deci nu era luat pe cont propriu și din cauza asta și derapajul contemporan al genului. Când o iei pe cont propriu, un gen care de fapt este un gen de execuție colectivă.
Da, și că tot ajungem în zona contemporanității, a prezentului, sunt aceste spectacole folclorice în care sunt înșiruite într-o amestecătură, într-un fel de salată de nedigerat, forme vechi, forme noi, colinde noi, foarte personalizate, foarte confiscate de persoana, de interpret, în care își exprimă tot felul de sentimente și senzații proprii. Cum se vede prin ochii specialistului un asemenea spectacol, o asemenea înșiruire mai degrabă decât spectacol?
Da, cred că ați spus punctul pe ei atunci când ați vorbit despre amestec. Există un de fapt ăsta e derapajul lumii contemporane unor amestecuri nepermise, nu? Până la urmă se cer tot felul de interdicții, să nu fie în haină două feluri de țesături, două feluri de așa sau... Problema amestecului, problema alunecoasă a geneticii, că, nu? Uh-huh. Și genetica face tot felul de amestecuri în afara licenței, să spun. Uh-huh. Și aici, același lucru este, Andrei Pleșu spune, cred că foarte bine, omul contemporan vede tranziții acolo unde lucrurile sunt separate și vede separări acolo unde lucrurile sunt tranzitive. Și atunci, sigur că se creează un soi de permisivitate din asta, un soi de generozitate democratică, nici nu știu cum să-i spun, modernă. Merge împreună, de fapt, de ce n-ar merge și cum? Și atunci, spectacolul de folclor, acum, mutându-și sensul și devenind un lucru de arătat pe o scenă, își deturnează funcțiile. La sfârșit vorbim despre cât de frumos au cântat. Am notat aici și am adus o carte care se numește Civilizația spectacolului, foarte severă, Mario Vargas Llosa, și o carte întreagă în care vorbește despre simulacru, despre a scăpa de plictis, despre înlăturarea a ceea ce e masa și înlocuirea cu altceva nou, a unui vector care este, nu este centriped, ci este centrifug, și de aici tot derapajul ăsta care alătură lucruri de nealăturat.
Da,
și,
da. Da. Apropo de această alăturare a lucrurilor de nealăturat, și totuși în vremea noastră, tehnologia, comunicarea ne dăruiește atâta posibilitate de a atinge spații pe care altădată nu le-am fi visat. Împrumutăm colinde din alte spații, colinde franțuzești, colinde, mai ales în spațiu evanghelic, foarte multe colinde din spațiu anglosaxon, din spațiu american, dincolo de ocean. Am importat fără filtru, cu mare deschidere. Există ceva pozitiv în acest import, pentru că sunt valori și acolo, dar primejdia pe care o văd este datorită acestei contaminări muzicale. Ne-am pierdut prețuirea pentru valorile pe care poporul nostru le-a creat în ceea ce privește colindele. Ajungem să disprețuim. Au încercat artiști, nu le voi da nume acum, să recupereze o parte dintre colinde, mai ales din zona Maramureșului, dar și acolo am o critică, am ascultat astfel de colinde chiar din Maramureș, interpretate pe instrumente electronice, cu niște țiuituri și niște efecte și niște ecouri care au creat o struță, o cămilă, ceva absolut, absolut oribil. Aceasta este întrebarea mea. Cât este primejdie și cât este efect pozitiv în contaminarea spațiului evanghelic românesc cu melos și poetică din altă parte? Și a doua întrebare legată de aceasta, cum și ce trebuie să recuperăm din comorile pe care le avem?
Am constatat, eu aș fi puțin rezervat în legătură cu subiectul ăsta, pentru că nu sunt în bătălie și nu sunt angajat într-o astfel de altfel benefică și necesară muncă de recuperare a valorilor, dar în general am construit muzica pe o contestare autohtonă și pe împrumut, cum a spus, fără filtru așa, sau necenzurat. Am luat orice și în schimb am cenzurat lucruri de acasă care erau și veneau dintr-un tip de cultură altfel sacrală, nu? În care lucrurile se întâlneau, dacă ne uităm la textele astea, așa, stulburătoare. Eu am înșiruit aici câteva poziționări. Spun, există compozitori hărăziți, există îndrăzneți talentați, există talentați discreți, există analfabeți entuziaști. Vorba lui Pleșu.
Foarte bună taxonomie.
Da.
Vă rog să continuați.
Există tot o combinatorică foarte diversă în legătură cu felul în care se face acest import repertorial, felul în care oamenii se dedau la a mașterne pe hârtie, câteodată chiar îndrăzneli muzicale care nu au acoperire internă și care seamănă a pietism, prea... Da. Accelerăm prea mult, nu există frână, nu există introspecție care să contrabalanceze discursul muzical. Și cu tot mă gândesc la texte muzicale semnificative în spațiul nostru, vreau să spun, care s-au născut în condiții severe de greutăți maxime și la care, când te uiți la textul muzical, spui ce luminos și ce adevărat e textul ăsta. Și pe de altă parte găsești exclamații entuziaste și, din punct de vedere morfologic muzical, textul e bolnav. Nu, textul muzical, vreau să spun, și cum. Așa. Cât de periculos este și cât de benefic este, asta poate că e o problemă de măsură și o problemă de discernământ, la fel ca și dincolo. Auzi lucruri valide care vin din altă parte și care sunt convingătoare, auzi lucruri de acasă create acum îndoielnice, pe de altă parte ne-am referit la textele și colindele astea care vin filtrate, cum... Eu tot mă gândesc, de exemplu, de ce e atât de... Cineva l-a întrebat pe Bartok, de ce sunt atât de impresionante cântecele astea, care sunt foarte simple, colindele. Mm. Și el spune, dacă arunci o piatră într-un râu și o lași acolo 300 de ani și după ce o iei, seamănă cu o lucrare de artă, pentru că asupra ei are loc un efect sinergetic. Apele fasonează în aceeași direcție. Deci nu este un discurs contradictoriu și cum. Și asta face ca lucrurile să fie așa și să aibă puterea pe care o au. Tot mir de unde au puterea asta, dar ele vin de acolo.
Și rafinamentul timpului.
Exact, la rafinamentul timpului. Da. Acum, în legătură cu beneficiul și cu așa, am vorbit despre Patapievici, subtitlul la cartea Omul Contemporan sau Omul Modern?
Omul Recent.
Modern. Omul Recent, da. Este sau despre ce se pierde când se câștigă ceva. Da.
Am vorbit despre întuneric. Cât de întuneric este în muzica contemporană. Haideți să aprindem o lumină. Cea mai bună luptă împotriva întunericului este să aprindem o lumină. Și cred că este o lumină care ne vine din trecut. Cred, văzând colecțiile pe care le aveți în față, cred că puteți exemplifica prin câteva, cel puțin poetică și probabil și audio vom aduce în emisiune, cum arată un colind nedescoperit, neștiut, dar care este plin de conținut teologic, poetic.
Latinește se spune sensus est eferendus, non inferendus. Dacă ne uităm la textele astea, din ele iese o semnificație copleșitoare. Am colinda românească, asta este o analiză a textelor de colindă făcute de Monica Brătulescu, cu caracter absolut episodic am notat câteva versuri. Ia săriți în cea grădină, că în grădină-i și-o stupină, în stupină-i și-o fântână, în fântână-i apă lină, apă în vedre s-o luați, rupe un fir de trandafir și un străpșor de busuioc să dea Dumnezeu noroc. Sau pământul cu umbletul, Sfântul Ion, măsoară, pământul cu umbletul și cerul cu cumpătul. Asta e de-a dreptul. Sau o sfântă mănăstire cu altare jos pe mare. Sau Dumnezeu care coboară de pe scări de lumânări, pe nimic nu călca, de nimic nu se ținea.
Da. Ce imagine.
Da, de fiecare dată lucrurile stulburătoare, categoric. Și asta e absolut nesemnificativ față de textele care sunt acolo.
Yeah.
Revenind la exemplificări, există colinde în care texte sau motive, idei teologice sunt extrem de bine exemplificate. La un moment dat sunt texte în care este adunată o mică lecție catehetică, în care este cuprinsă escatologia, viitorul nostru, vechiul Adam, care este compromis, și în textele colindelor apare ideea aceasta a lui Adam care a căzut, Adam care este respins de Dumnezeu, apoi nou Adam, Hristos, care deschide calea spre Rai. Puteți să ne dați un asemenea exemplu de colindă care are acest soi de microcatehism, de transmitere a unor adevăruri din generație în generație? Pentru că am stabilit deja, colinda era un mod de vindecare prin tradiție, tranziția adevărurilor spirituale din generație spre celelalte generații.
Dacă ar fi să ne referim la textele despre care ați spus, pe de o parte, și dacă să circumscriem că avem texte laice și texte religioase, de fapt, definiția e exagerată, pentru că pentru astea sfera e prea largă pentru a fi religioase, pentru că au tot felul de interferențe. Astea, pe de altă parte, recuperează un fel de spiritualitate, un creștinism cosmic, așa să spun, nu cum Blaga a spus. Și cu toate că textele sunt laice, ele au în semnificația lor. Am colecția lui Bartók de colinde, colecția apărută pe banii lui, apropo, în 1935, și la care el face o clasificare, pe de o parte muzicală, a lucrurilor în prima jumătate, și în a doua jumătate se ocupă de texte. În legătură cu textul pe care, la care m-am gândit și care într-adevăr oferă un soi de compendiu teologic cu, spun, cu toate cum inadvertențele strict teologice ale lucrurilor. Colinda 104 din Urisiu de Sus, de unde există textul care l-a inspirat pe Bartók în cantata lui, spune așa: în grădina raiului șede Adam cu Eva lui, Dumnezeu din grai grăiere, du-te Adame de la mine, iar Adam din grai grăia, nu mă îndur, Doamne, să mă duc, din grădina tacea dulce, de mirosul florilor, de glasul păsărilor, de apa izvoajelor, de aprinsul făcliilor. Dumnezeu din grai grăia, du-te Adame de la mine, că eu iară te-oi chema. Cu trâmbiță-i trâmbița, morții toți se vor scula și cât rod a fi din tine, toți au să vie la mine, la ziua județului, la scaunul Domnului. Amin, Doamne, slavă ție, slavă, Doamne, slavă ție, Doamne, că ne-ai făcut la rai cale.
Da, și de fapt asta se întâmplă, asta celebrăm de Crăciun. Da. Ne s-a făcut cale la rai, dar ce interesant este această anamneză, întoarcere la ce s-a întâmplat de fapt. Pentru că nu putem înțelege soluția dacă n-am înțeles problema. Da. Creația, căderea, răscumpărarea, toate se află acolo. Da. Inclusiv partea escatologică, care este prin trâmbiță. Este un colind pe care soția îl cântă copiilor tot anul. Și vara. Așa ea doarme, așa ea a dormit pe cei mai mari, pe acum pe cel mai mic. La Betleem colo jos. Cerul arde luminos. Este un fel de pâlnia timpului, începe de departe și vine până în contemporanitate. Noi astăzi observăm criza și Crăciunul este adus astăzi. Cum spunea un alt invitat al emisiunilor noastre, este o contemporaneizare. Ne face contemporani cu evenimentele și suntem acolo, vedem criza, pruncul este dezbrăcat, este înfrigurat și spune: nu mai plânge maica mea scutecele noi, ți-om da. Cum poți să dai peste timp scutecele? Evenimentul ăla e în urmă cu 2000 de ani, dar această prezență, această colapsare a celor două timpuri, timpul trecut și timpul prezent, aducerea, asta mi se pare în această colindă mai ales, cum din prima strofă până în ultima strofă, când ne face partea istoriei, partea soluției. Ei, cred că acest soi de colinde ar trebui recuperate cumva. Avem vreo șansă? Unde putem găsi? Ce ne spune specialistul? Unde putem scormoni? Prin ce culegeri, prin ce zone, prin ce zone folclorice putem recupera ce s-a pierdut? Unde putem căuta?
Cred că e aceeași problemă a umblării cu băgare de seamă. Dacă umblăm într-o colecție de felul ăsta și răsfoim textele, sigur că sunt unele dintre ele care vorbesc despre lupta leului cu junele, despre taurul de mare, despre așa, a căror semnificație sau translare în spațiul creștin e greu de realizat. Probabil că acolo este un soi de texte sacre primordiale, așa, dar cu trimitere dificilă, să spun. Dar pe de altă parte există în colecția Monicăi Brătulescu clasificare în care sunt adunate subiecte de felul acesta și în care există un soi de amestec, să spun, între acest românism pe care câteodată mai mult îl intuim decât și îl simțim în noi, așa, decât putem să vorbim de prezența lui eficaz, frecvent, așa, și în felul ăsta se pot alege texte în care să ne bucurăm și de evenimentul contemporaneizat și în care să și satisfacem interiorități care au fost călcate în picioare, care au fost zvânturate, cum am spus, dintr-o judecată severă în legătură cu lucrurile românești care toate sunt de condamnat și, în schimb, împrumutăm lucruri veritabile din altă parte, care sunt mai îndoielnice decât ale noastre.
Deci, respingem folclorul nostru pentru a împrumuta folclor din alte spații, dar pe care nu le identificăm ca folclor.
Exact.
Am în minte o melodie pus cu niște versuri extrem de nereușite în combinație. Este folclor american. Noi nu-l identificăm ca folclor, deci nu este păcătos. În schimb, dacă luăm folclor românesc, acela ne duce cu gândul că ar putea fi ceva contaminat, ar putea fi ceva păcătos, pentru că astea se cântă la nunți, astea se cântă la caval, astea se cântă, sunt horile despre care tocmai am vorbit. Am putea, pentru amatori, și aici folosesc cuvântul amator cu accent pe prima parte a cuvântului, amator, care înseamnă iubitor. Pentru iubitorul de frumos, ați putea să ne sfătuiți să ne formăm cumva un aparat critic minimal prin care să filtrăm toate aceste creații pe care le vom asculta toată această perioadă, probabil până pe undeva prin februarie.
Împreună cu un grup de studenți de la conservator am alcătuit o bază de date și avem acolo peste 12.000 de cântece, dintre care aproape jumătate scolinde.
Foarte interesant.
Și pe care le accesăm acum cu algoritmi care vin din lingvistică sau din, și ne întrebăm în legătură cu alcătuirea lor. Încercăm ca în felul acesta să recuperăm o gramatică care există, codată interior și care generează discursuri muzicale coerente. Până la sfârșit, vorbind îndrăzneț, poți să creezi o mașină care cunoaște gramatica discursului până la un loc și poate articula, aș spune metaforic, o mașină de făcut colinde, să zicem. Nu? Sigur că asta e utopic, pentru că gramatica se pricepe până la un anumit loc. Ori, folosind tehnicile de felul ăsta, am găsit în colinde alcătuiri din spate, structuri, din perspectiva structuralismului, tulburătoare în ce privește buna alcătuire, să spun, ideea asta de organism bine alcătuit. Ele generează discursuri muzicale foarte credibile. Nu știi de unde, dar ele vin în legătură cu proporțiile, cu amplasamente, cu unde se așează punctul culminant.
Construcții în oglindă.
Exact. De exemplu, există colinde care spun așa: doi boieri bătrânii, doi boieri bătrânii, hai zi ori de ziua. Ori asta, dacă te uiți, de fapt este un rit dat peste cap care spune ratatatatata, tatata, ratatata.
Da, foarte interesant. Yeah. Exact structura lor.
Exact, exact. Și la sfârșit, lai tata, tarata. Tot așa răsnacă. Uimitor asta. Ori asta vine din... Cred că discursul muzical se califică în momentul în care interiorul e în ordine și atunci el generează discursul la care, dacă te uiți așa, deci, sigur că nu pot să spun, haideți la calculator și acum din baza noastră de date vă spunem care sunt colindele bune și rele. Dar parcă dincolo de strălucirea de scurtă durată a unor discursuri care scânteiază, care impresionează, dar care nu dau de mâncare. Există anumite discursuri care hrănesc. Tot Andrei Pleșu spune, îi strălucitoare o pălărie a șarpelui, o vezi de departe. Asta este problema alunecoasă a atractivului, te atrage. Dacă ai mâncat-o, ai încurcat-o. Și pe de altă, pe caritatea formei, o ciupercă hrib nu atrage de fel atenția, dar hrănește. Există un soi de texte de felul ăsta care hrănesc consistent. Și există alt tip de texte care scânteietoare, dar care poate că e prea sever să spun otrăvesc, dar strâmbă interioritatea.
Da, acesta este pericolul de care aș vrea să fie conștienți telespectatorii noștri, cei care ne văd acum, trebuie să știe, tocmai din partea specialistului, că ești deformat, ești strâmbat prin interior de ceea ce asculți. Și poți să fii îndreptat interior de ceea ce asculți. Ascultând un text din acesta care îți dă un mesaj teologic, un crez, la fel poți fi strâmbat pe dinăuntru când asculți tot felul de smiorcăieli, tot felul de afirmații foarte personale despre crăciunițe, despre tot felul de afecțiuni sufletești care nu au ce căuta să ornamenteze o astfel de celebrare.
Asta este până la urmă, de fapt, problema asta, Brăiloiu spune, este o muzică născută prin efortul anonim al totului. Este foarte frumos. Adică nimeni nu spune numele, dar se garantează faptul că toți ducem discursul ăsta, toți îl avem cum. Câtă vreme dincolo se pune un nume care intră în problema cererii și a ofertei, că media ne oferă mai mult decât că... Nu? Este evident disproporționată oferta de colindă față de cererea. Toată lumea colindă, nimeni nu primește.
Da, da. Asta e foarte, foarte interesant, că totdeauna colinda are un emitor și un receptor, un emitor colectiv și un receptor colectiv. Este gospodărie, este casa, nu colinzi doar... Acum au apărut aceste albume de autoare, mai ales de autoare, aceste copilițe... care tot restul anului cântă prin diferite contexte, în diferite ornamentări ale sarxului, ale carnalității, și dintr-o dată produc pe bandă rulantă, începem să fim mitraliați cu albumele de Crăciun ale cu tăruia, și așa mai departe. Ei, această inflație, din păcate, această modă a inflației albumelor de Crăciun a venit și în mediul evanghelic și avem albume de autori, oameni prea tineri ca să poartă această povară a comunității pe umeri și aduce un mesaj. Am în minte un singur exemplu pozitiv, am avut chiar la emisiunea noastră am intervievat interpreta respectivă care a recuperat niște pricesne și a sondat vâna aceea și a extras și a adus pentru generația ei, pentru generația rețelelor socializare, aceste comori. Cred că putem imagina ceva de acest fel. O inițiativă de felul acesta în care cei din generația rețelelor de socializare merg în trecut, recuperează ce se poate recupera și aduc pentru generația lor și reînvie. Cu bun simț, cu pricepere stilistică, cu pricepere tehnică și reinterpretează în cheia generațiilor. Cum și scriptura. Scriptura trebuie tradusă de fiecare generație pentru generația respectivă. Ne apropiem de final. Vom asculta colinde în această perioadă. Am ascultat deja colinde. Ne vom colinda unii pe alții. Colinda este un fel de exercițiu democratic și pentru specialiști și pentru nespecialiști toți colindăm. Ne ducem copiii să-și colinde bunicii, mergem noi să ne colindăm unii pe alții. Ce este, care este marele absent în toată colinda aceasta, dincolo de Domnul Hristos despre care s-a vorbit atât? Este un mare, mare absent. Cântăm despre, dar mai este, cred că, un mare absent. Acest mare, mare absent este acel tot despre care ați spus. Toți ceilalți care sunt în spatele nostru și pe care trebuie să îi ducem și să îi readucem generațiilor care ne urmează. De aceea am ținut să facem această emisiune cu dumneavoastră, reprezentantul unei generații înrădăcinat în trecut prin cunoștințele pe care le aveți, dar venim aici în fața tehnologiei să aducem generațiilor care urmează acel tot din spatele nostru, restul care s-a pierdut, restul națiunii, restul poporului, restul bătrânilor. O ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Sunt mai multe registre pe care le vedem în colinde, registre tematice. Există acea tema vânătorii, apar iepurași, căprioare. De unde vin acestea?
Fiecare dintre subiectele astea, dacă îl gândim într-o cheie, ne spune ceva, dacă îl gândim în alte chei, ne spune altceva. Privit din perspectiva asta a astăzi, nu? A cotidianului, oricare dintre gesturile legate de secerișul funest, despre feciorii de cerbi, de vânători transformați în cerbi, despre colinda fetei însărcinate care nu era căsătorită, despre colinde funebre sau colinde care se cântă la casa bolnavului, despre tot felul de subiecte delicate, practic inabordabile, să spunem așa, dintr-o perspectivă a unei logici, totul se topește într-un onirism, într-un hieratism care ar trebui recuperat. Suntem prea pozitiviști, suntem prea concreți, suntem prea imediați. Am uitat ce înseamnă poezia din spate, am uitat să umblăm prin astea acum. În momentul în care tinerii despre care a spus ar umbla prin lucrurile astea, s-ar naște un alt tip de raportare la ceea ce a fost înainte, nu numai cel punitiv. A, voi ați fost așa și așa, noi suntem. Și atunci lucrurile ar intra într-un soi de înțelegere de concesie, cum am spus, între generații, a unor tineri care nu mai condamnă lucrurile care sunt în spate, ci care le privesc cu miez și cu înțeles. Mă uit aici la clasificarea pe care a făcut-o Monica Brătulescu și în care spune, la un moment dat spune, colinda noastră spune o ce veste minunată sau spune ce vedere minunată. Ori astea sunt două lucruri care vin, unul pe aici și unul pe dincoace. Același lucru care cum. Astea sunt lucruri tulburătoare, nu? O ce veste minunată și ce vedere. Pe de o parte care intră prin ascultare, altele care se adresează vederii.
Și este biblic pentru că păstorii au văzut, au vestit ce au văzut.
Exact.
Vederea minunată a devenit o vestire minunată.
Exact, așa este. Și dacă mă uit la toate clasificările astea pe care le face, și apropo de animale și cum vegetaționismul ăsta care vine de la un mitra oriental, dar care vorbește de fapt despre ciclul ăsta nesfârșit al naturii și de anotimpurile care se aleargă unul pe altul, despre timpurile care curg, de pantareii, de așa, și de faptul că țăranul observă, trăind în proximitatea lor. Asta am fost impresionat de ceea ce a spus. De fapt, omul ăsta se uita bine în jurul lui, era vecin cu vântul și cu ploaia, semăna și nu se făcea și vedea că depinde de cineva. Spunea, am dat sămânța, acum am dat-o în grija Domnului, așa spunea când semăna. Adică semănatul e al omului, creșterea e a Domnului și tot felul de lucruri și de trimiteri din astea pline de miez, spunea, miezoase. Așa? Omul ăsta era înconjurat de lucrurile astea, ori acum noi suntem înconjurați de tot felul de, spune, dacă bate vântul, a, nu, că bate când vrea el, îl fac centrală eolică și aduc un ventilator și vântul bate când vreau eu. Și ne înconjurăm de lucruri ale noastre, de facerea mâinilor noastre și nu mai băgăm de seamă lucrurile astea care sunt în jur. Ori privat de traiul învecinat cu grâul și cu apa, cu ploaia și cu înghețul, tânărul modern crede că toate lucrurile sunt așa cum... Cred că o recalibrare la temeiniciile celor dinainte n-ar strica și ar, cu siguranță, cu rezultate benefice.
Iată, deci, colinda este acea piatră luată din râu, care are frumusețea ei pieptănată de valuri de atâta vreme și uneori putem lua o piatră din râu și o punem pe masă, devine un ornament extraordinar, dar putem să facem și noi un ornament. Din ceva plastic și fibre de sticlă și ceva vopsea, facem o piatră asemănătoare. Dar când ciocănim în ea, sună gol. E adevărat că în cea de plastic și goală nici nu ne putem accidenta. Cealaltă este purtătoare de greutate, o greutate care ne poate strivi. Și ce trebuie strivit și uneori ne poate dezorientat sufletește. M-am reținut și aș vrea să accentuez încă o dată față de prietenii noștri în finalul emisiunii. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru că v-ați făcut timp și am putut avea această discuție extrem de seminală, dar vreau să ne reamintim, dragi prieteni, ceea ce ascultăm ne schimbă vederile. Păstorii au văzut și au vestit. Noi auzim și ne putem strâmba atât de mult sufletește încât să privim strâmb lumea. Ceea ce ascultăm și în colinde ne poate strâmba mai mult decât vă imaginați. Așa că grijă, dragii mei, ce ascultați de aceste sărbători. Ascultați colinde reușite. Pe parcursul emisiunii noastre ați auzit câteva, am întrerupt pentru a reda câteva colinde care au fost aduse aici de specialist. Îi mulțumim domnului profesor Ioan Haplea pentru aceste daruri muzicale, pentru aceste fragmente de colinde. Ascultați-le cu largheții de inimă, ascultați-le cu atenție și cel mai bine este să ne formăm gustul gustând. Așa vom deveni pricepuți să alegem ce este toxic de ceea ce este vindecător. Nu uitați ce s-a spus aici, ciupercile strălucitoare sunt otrăvitoare. Ciupercile mai modeste sunt hrănitoare. Vă mulțumesc încă o dată.
Cu plăcere.